Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi, mutwumviza ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda, muri ko mutwumvira kuri FM 104.3. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikizwa na Fidel Niyongabo. Uburundi bwaraye burungitse abandi basirikare 100 bagiye kwifatanya n'abasirikare bo mu karere ka Afrika mu buseruko bari mu gikorwa cyo kugarukana umutekano mu buseruko bwa Kongo. Bamwe mu barongoye amashirahamwe atagira inyungu za ataharanira inyungu za politiki bagize icyo bavuga kuri izo nteko. Uwo ni Maître Armel Niyongere ayoboye ishyirahamwe Akat Burundi. Ubutungane bwo mu Burundi bwatanze uburenganzira bwo gushingura umupfasoni Aline Inarukundo ivuga ko yishwe n'umugabo wiwe yitwa Claude Arakaza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeza ko muri Eritrea hakiri ikibazo cyo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi ko atakiriko kirakogwa ngo iki kibazo gitoregwe umuti. Umushikiranganji w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa mbere yatangaje ko abasirikare b'Uburusiya baramutse bashoboye kwigarurira igisagara cya Bakhmut kiri mu buseruko bwa Ukraine vyotuma intambara hagati y'ibihugu vyompi ihindura isura. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi. Duhereye rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Mauritania abanyororo bane b'abagwanyi ba leta ya Kiislam batorotse agashro bagenda bishe bamwe mu bajejwe umutekano idonido na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Umugwi w'intagondwa w'intambara ntagatifu ya Kiislamu watorotse ego agasho bagenda bishe bamwe mu bajejwe umutekano. Abo banyororo batorotse agasho kari ku mugwa mukuru Inurkat. Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu amenyesha ko abo banyororo batanye mu mitwe n'abajejwe umutekano igihe bariko bagerageza gutoroka. Barasaba polisi babiri bongera bakomeretsa abandi babiri. Mu itangazo ubushikiranganji bwashize ahabona kuri uno munsi wa mbere bwamenyesheje ko inzego zijejwe umutekano zakomeje gucungera umutekano wako gasho zongera zitangura ibikorwa byo guhiga no gufata abo banyororo. Nkuko bishikirizwa n'itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AP, babiri muri abo banyororo bari baciriwe igihano cyo gupfa, abandi babiri bari barindiriye gucigura urubanza aho bagirizwa kuba bari mu migwi y'intagondwa.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umushikiranganji w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa mbere yatangaje ko abasirikare b'u Burusiya baramutse bashoboye kwigarurira igisagara cya Bakhmut kiri mu buseruko bwa Ukraine bitotuma intambara hagati y'ibihugu byo mpindura isura. Geoffrey Mutagoma abandanye inkuru.
Ministri ingabo wa Amerika Lloyd Austin avuga ko agaciro k'umujyi wa Bakhmut uri mu burasirazuba bwa Ukraine kagaragarira mu mumaro uwo mujyi ufite ku rwego rw'ibikorwa bya gisirikare no mu bimenyetso uwo mujyi uhagarariye by'igihugu. Mu mezi make ashize umujyi wa Bakhmut wabaye isibaniro ry'intambara ikomeye hagati y'ingabo za Ukraine n'iz'Uburusiya bukomeje gushaka kwigarurira intara ya Donetsk. Mu ruzinduko yagiriye muri Jordania kuri uyu wa mbere, Ministri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin yabwiye abanyamakuru ko atabona imbogamizi mu cyemezo cya Ukraine cyo kujyana ingabo zayo mu burengerazuba bw'umujyi. Kuri uyu wa mbere, Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwongeye kuyigabaho ibitero bukoresheje indege zitagira abapilote bwakuye mu gihugu cya Iran. Ukraine yavuze ko yahanuye izigera kuri 13 muri 15 zari zagabye igitero.
Aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuje mu karere k'ibiyaga binini. Amakurirero y'umukarere k'ibyaga binini tuyahere kuyerekeye Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu n'abanyapolitike bo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko muri Kongo ntibakiriye neza ukuza kw'abandi basirikare b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu mu butumwa bwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho igwiriye mu buseruko bwa Kongo. Ku telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jimmy Shukran bakomera. Jimmy wiriwe
Milioni zanami.
murabaza ko batakiwe neza mwo vuga byinshi ku kugene abo basirikare b'u Burundi bakiwe igoma
yego mu byukuri ntabwo abasirikare bakiriwe neza kuko murabiza abaturage bari bamaze iminsi bavuga bati bavuga ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yate ntacyo zirimo gukora ku rugamba aho FARDC itanganye muri 2023 ubwo rero kuza kw'ingabo zabo z'u Burundi nazo zikaza zitanga iza Kenya zirenga 400 zikaza zitanga iza Uganda byaje kuzana ikintu kitumvikana mu baturage bakavuga bati ingabo za Uganda zirahari za Kenya zirahari ariko nta bisubizo by'intambara twigeze tubona so icyangombwa ni uko wenda FARDC yagakwiye kuza yo igahabwa ibigahabwa ibikoresho byinshi uburyo buhagije ubundi bwayo ikarwanya imitwe yitwaje intwaro kuko urabizi ko izi ngabo z'u Burundi bizaje ubungubu ziri mu gace ka Muhambiro biteganijwe ko ziri buze kujya mu gace ka Masisi mu duce twa Mushaki ndetse na Kirorirwe uduce tumaze iminsi twigaruriwe na 2023 kuko byavuzwe ko muri zone tampo ubwo ingabo z'u Burundi arizo ziri buze gukontorora utwo duce ku ruhande rw'abaturage rero bakabona yuko ibyo ngibyo wenda ari nk'ibisanzwe kuko nta kurwanya M23 kuzaba guhari
muri icyo gihe ubu ibintu byifashe gute ku bijyanye n'umutekano muri ako karere ko mu buseruko bwa Congo
ku bijyanye n'umutekano uyu munsi imirwano turanakomeje mu duce tumwe na tumwe ahitwa Kabuba ndetse na no mu gace ka Mushaki urabizi ni uduce ubungubu turimo kwibasirwa cyane na 2023 ndetse no mu birometero bigera kuri 10 n'umujyi muto wa Sake naho imirwano yahabereye mu masaha yo mu gitondo ariko ntabwo byaje gutinda ubungubu tuvugana imirwano yasenye n'icecetse gakeya kuko yari irimo kubera ahitwa Karuba ni mu birometero ugereranije nka 42 n'umujyi wa Goma urabona umutekano muri Goma naho abantu baratuje akazi kakomeje kuri uno munsi ariko bamwe bakaba banafite ubwoba tu kubera ko imirwano igikomeje mu nkengero z'umujyi wa Goma muri Masisi ndetse na Rucuru
mu mwiherero hoba hariko haraba imibonano ibiganiro hagati y'izo mpande ziko zitana mu mitwe leta ya Congo n'umugwi M23 hari icyo bakirikore kiraba naho bari mu mwiherero
ubu nta kirotangaza haba ku ruhande rwa 2023 no ku ruhande rwa leta ya Congo kuko muri rezilita z'ibiganiro byagerageje kuvugwamo ku bakuru b'ibihugu bya EAC ndetse n'umuryango n'ubumwe bwa Afurika biteganijwe yuko ku munsi w'ejo kuwa kabiri aribwo M23 na FARDC ingabo za Congo bari buze gushyira intwaro hasi ubundi bakajya mu biganiro bagakora icyo bita TTNF imirwano ikarangira ubwo ibindi tubitegereje ku munsi w'ejo dutegereje kubona nimba kuko FARDC iri gushyira intwaro hasi nimba kuko M23 nayo iri gushyira intwaro hasi kare ku duce yari irimo ibyo ni cyo abaturage bategereje ku munsi w'ejo kuwa kabiri kuko niko biteganyijwe
murakoze turabashimiye yari menyeshamakuru wacu Jimmy shukrani bakomera mu Burundi ubutungane bwatanze uburenganzira bwo gushingura umufasoni Aline Inarukundo bivugwa ko yishwe n'umugabo wiwe yitwa Claude Arakaza hari haheze iminsi irenga 40 umuryango w'amaraso uri mu bibazo bijanye n'ishingurwa giwe bivuye ku muryango w'umugabo wa nyakwigendera Arakaza Murantunga wa nyakwigendera Aline Inarukundo Radio Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi ya turabisomegwa na Thierry Ndayishimiye
Umujyango w'umwisi Arine Inarukunda avukamo wabwisoko gijwe ry'America ko arose ubutumwa ko kwitegura gufubana uwabiteka ku munsi wa kabiri w'indwi itangura. Aho hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu bahamagawe ku telefone n'umushikiriza manza wa parike nkuru ya Muha. Irere Desire Nishishikare umuvukanyi w'umwisi ari nawe aserukira umujyango avuga ko uruhusha rwo ku telefone rudahagije.
Babitubariye ku telefone mugabo turakeneye ko baduha uruhusha rwanditse kubera byarigeze gushika itariki zitatu z'ukwa kabiri aho twatoganije amaziko ama hageze ku munota wa nyuma kuhamagara inama tukabona birahindutse bari barutwemereye ugo rusha bitanditse rero ubu unyi turandirire turuhurwa rusha rwanditse cyo twitunganya umujyango duhambana waciteka
isoko ryacu rihamagaye umushikiriza manza wa parike nkuru ya Muhaha bucumi Albert ku murongo wa telefone kugira rimenye ko byukuri ugo ruhusha goba gwatanzwe gishuwe ku byugo ruhusha byo bibaza imijyango y'umuhisi. Ku ruhande rw'umujyango umuhisi Arine yari yubatsemo nabo baciye basubiza isoko ryacu kubaza ubutungane. Icumvikana nuko hakiri izuguruzuguru hagati y'imijyango ibiri y'umuhisi. Amakuru atangwa n'umwe mu bavukanye b'umugabo wa Arine atashimye ko tumudondora nuko batarota barekura ikiziga ngo gifubwe. Insigura atanga nuko basabye ubutungane ko bwo kwemera ko hakogwa ibipimo byerekana icishe Arine Inarukundo ibyo bita autopsi mu Gifaransa. Ibyo nabyo akabataho bikogwa mu gihugu uretse ko n'ubutungane butabyemera. Ni mu gihe kugeza ubu urupfu rwiwe rwagirizwa umugabo bari bubakanye Jean-Claude Arakaza afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Uko biri kose uwuserukira umuryango w'amaraso wa Arine Inarukundo asaba ko ubutungane bwo bandanya bukora ariko uwabo yafubanywe iteka.
Ubutungane bukore cy'ukuri bukore nk'ubutungane ko atababoja hejuru kuko ikintu cyadutangaje nuko bari baturekuye ko tutungane n'amaziko. Aho hari mu ntango z'ukwezi kwa kabiri hagicindwe zibiri mugabo mu nyuma iyo byahereye ntawe ubize. Byumvikana ko hariho izindi nguvu zishobora kuba ziriko zirabuza ko ayo maziko ashobora kuba hanyuma amatohoza akabandanya mugabo wacu yahambwe.
Ishirahamwe Mukenyezi Imenya riharanira agateka k'abakenyezi naryo nyine risaba ko umuhisi yoshingurwa atakirinze kirasabwa na cane cane ko muri iki gihe hegereje ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Floride Nahimana ni warirongoye imbere y'amategeko.
Jewe kintu nsaba ifubwa neza tujya mu mfasoni atakirinze kirasabwa hanyuma ubutungane kore hanyuma kandi uwakoze ibintu nkabijya ahanwe vreme imbere y'amategeko kuko amategeko ategekanira. Kandi birababaje kubona abana ari bo basibisa kubona umuvyeyi atangorane nimwe yoba yarateye ashobora kumererwa nka kujya ari.
Ku bijyanye n'abana basigwa na Arine Inarukundo isoko ryacu ryarondeye bamwe mu baharanira agateka k'abana ariko rirabakena. Ni mu gihe mu muryango w'amaraso w'umuhisi bavuga ko babujijwe n'umuryango umuvukanyi wabo yari yubatsemwo gusubira kwegera aho abana bari mu gihe se wabagifunzwe. Urupfu rwa Arine Inarukundo rwabaye mu ijoro ryo kwigenekereza rya 23 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Umugabo wiwe Jean-Claude Arakaza akaba ari mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa kuba ari we yagandaguye uwo bari bubakanye bafitaniye abana bane. Ubwicanyi nk'ubu bukorerwa abakenyezi bukaba bwibonekeza no mu zindi ntara aha twovuga nko mu ntara ya Kirundo aho amakuru atangwa n'abajejwe intwaro abakenyezi bane bishwe n'abagabo babo mu kiringo kidashika umwaka.
Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika BAL riraje guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal. Nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina. Azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amatsiko yanyu azashirira i Kigali hazabera imikino ya nyuma y'igikombe. Ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38 ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi. Mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abanyarwanda barenga 15 aheruka gutera umukono ku co bise impuruza itabariza impunzi z'abanyarwanda bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abateye umukono kuri urwo rwandiko bavuga ko baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda no mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini bari mu bihugu bitandukanye muri Amerika ya ruguru mu Burayi hamwe no muri Afrika. Iyo mpuruza niki ije kubera iki? Nivyo mugenzi wacu Thomas Kaminde agaruka ko aganira ko na Murego Faustin umwe mubashize umukono kuri iyo mpuruza ari mu Bubiligi. Murego atangura asobanura iby'impunzi z'abanyarwanda kuko leta y'u Rwanda yavuze ko guhera itariki ya mbere iyo kwa mbere mwaka wa 2017 tamanyarwanda yavuye mu gihugu kuva mu mwaka wa 1959 gushika mu mwaka wa 1998 azokongera kwitwa impunzi.
Ona la 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 idengibyo ni leta y'u Rwanda nyine bivuga wagira ngo ntabwo iba muri inosi. Muri Kongo rero barimo rwose kandi ni benshi. Ni nacyo gihugu ntekereza gifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda.
Mufite imibare barangana iki?
Dufite imibare ukurikije ibarurwa ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cyita ku mpunzi yo muri Kongo gifatanije n'igice n'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi ariyo bita HCR. Mu 2014 bari bashoboye kubarura 245,000 by'impunzi z'abanyarwanda bari babaruye, ariko ntago barabo gusa kuko hari aho batagera. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko umubare ni muto, bari batanze wari muto ugereranije n'impunzi z'abanyarwanda zari ziri icyo gihe. Noneho ubu ngubu niba mwarakurikiranye amatangazo ya ministre uriya muvugizi wa guverinoma ya Kongo aherutse kwemeza ko muri Kongo harimo nibura 200,000 by'impunzi z'abanyarwanda. Ubwo yabavugaga ko bagombye kujya inama n'u Rwanda kugira ngo bige buri wese ukuntu yafata impunzi, buri gihugu cyafata impunzi zacyo. Njyewe ndahamya ko abanyarwanda b'impunzi bari muri Kongo barenze iyo mibare yose, bakaba barenze 500,000. Niko ntekereza njyewe ubwanjye.
Bigeze se nyine bashaka kujya muri ambasade y'u Rwanda kugira ngo basabe za pasiporo z'abanyarwanda? Dukurikije icyo leta y'u Rwanda ivuga nyine kutabimunzi ni ukuvuga ko ushobora kujya muri ambasade ugasaba pasiporo. Hari abigeze bagerageza kubikora?
Iyo bashaka gutahuka, impamvu zo zatumye bahunga ziba zitakiriho, bari gutahuka, ntabwo bari kumanza kujya ikinshasa kujya gusaba pasiporo. Urabona ahantu baherereye, abenshi bari muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bashobora kugenda n'amaguru bakambuka imipaka bakasubira mu Rwanda. Ariko impamvu batatahuka nyine ni nayo mpamvu natwe tudatahuka, ni uko mu Rwanda hari uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. N'abarimo barahunga ubu ngubu, buri munsi hari abanyarwanda benshi barahunga. Ntuye mu Bubiligi, mpora mbona abantu b'abavandimwe baje buri munsi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Murego Faustin. Ni umwe mu banyarwanda baba mu mahanga muri Amerika ya ruguru, muri Afrika no mu Burayi, basinye icyo bise impuruza yo gutabariza abanyarwanda b'impunzi babarizwa muri Kongo. Kuri telefone dufite Levin Ntahunga.
Ndi mperereye ubu mperereye muri Finland.
Finland ni mu majyaruguru y'Uburayi?
Yes.
Nuko gusha ku ngingo?
Jewe nako numviriza ibyo bintu z'impunzi z'abanyekongo.
Oya, ni z'abanyarwanda turi kuvuga?
Ni z'abanyarwanda bari muri Kongo. So, burya uri kuraba urwangano ruri hagati y'u Rwanda na Kongo, uziweje neza ubashishoza jembo rumengo ubwo rwanko rwaturutse kuri izo mpunzi nyine. Kubera zibayeho zitiyandikishije ko ari mpunzi ngo zibe mu makambi nk'izindi mpunzi tuzi, zibayeho nk'abanyagihugu ba Kongo. Kandi hakaca habamo iyindi pariti ija muri bajya ba FDLR, ukajisanga u Rwanda na gore rubona ati hari ahantu dufiseyo aba FDLR bashaka kuturwanya. Hanyuma Kongo nayo ikabona kumengo aba FDLR nabo byokorana, ukajisanga hagati y'ibyo bihugu bibiri hari ikintu kitumvikanako.
Ndagushimiye cyane.
Urakoze.
Ijwi rya Amerika, noneho duhamagare na Emmanuel Muhayimana, umutumirwa ababwirire rimwe ibyo abitekerezaho.
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Ego mutumirwa mwadutumiriye karimo gutabariza impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo.
Ntabwo ari we wenyine afatanyije n'abandi benshi. Yego ukomeza.
Ariko se nyene bari gutabariza kugira ngo zibashe guhunguka cyangwa n'ubwicanyi bwihariye ziri gukorerwa nyine ziri gukorerwa amabi mu gihugu zahungiyemo.
Urakoze cyane.
Yego murakoze.
Murego we, umwanya n'uwawe rero kuri aba bantu babiri ntahunga uri muri Finland. Namuhawe n'Imana uri mu Rwanda mu majyepfo y'igihugu.
Ntahunga yatangiye avuga igitekerezo cye avuga impamvu zo kurwana zitera ubwumvikane buke hagati ya Kongo n'u Rwanda. Avuga ko ari zira mpunzi zibitera kuzanze kuzango mu nkambi kuzanze kwibaruza. Ntahunga nta makuru afite. Ntahunga nta makuru afite kuko kushyira ibitekerezo nk'ibi ngibi gutya nyine ni uko atasobanukiwe n'ikibazo uko cyagenze. Ndamwibutsa ko ziriya mpunzi zayigeze kuba mu nkambi, ziriya nkambi za Kibumba, za Katari n'izindi zari ziriho kuva bahunga mu Rwanda muri 1994. Izo nkambi zaje guterwa na FPR, zimwe zishobora guhungira kure, izindi bazicura mu Rwanda ku ngufu. Hanyuma bamaze kuzirukana aho zabaga, umuryango ushinzwe impunzi ariwo HCR yahise ireka kuzifasha. Ubwo bahungira mu mashyamba ya Kongo, muri izo za zone za Ruchuru n'ahandi, bakirwa n'abaturage bagerageza kubaho. Ariko nk'uko nabisobanuye, hari ibarura ryakozwe na HCR ifatanyije n'umuryango ushinzwe impunzi wa Kongo, babarura 250,000 by'impunzi z'Abanyarwanda. Bazi ko izo mpunzi ziriho, ariko hateri ntiyigeze ishaka kongera kuzifasha. Ntabwo rero ikosa ari iry'impunzi, ikosa ni rya HCR itarashatse gufasha izo mpunzi kandi izi neza ko impunzi ziriho.
Ariko ntabwo baba mu nkambi.
Ntabwo baba mu nkambi ngo ni nkambi z'Abanyarwanda. Oya, baba mu nkambi iyo batewe bakagenda ikivunge n'abakongomani. Iyo babateye hamwe n'abaturage baragenda bakaba baba mu nkambi, wenda yaba yegereye n'ahari abantu bo kubafasha kubaho. Ariko ubu ngubu icyo ndi cyo ni uko impunzi z'Abanyarwanda turi gutabariza nta nkambi yitwa pari yazo ihari.
Radio Ijwi rya Amerika, turaganira na Murego Faustin, n'umwe rero mu Banyarwanda basinyiye impuruza itabariza impunzi z'Abanyarwanda babarizwa muri Kongo.
Hari icyamuhaye Imana uri mu Rwanda yabazaga niba turi gutabariza izo mpunzi kugira ngo zitahe, cyangwa niba turi kuzitabariza kugira ngo zireke kwicwa. Twebwe icyo nasobanura ni uko turi gutabariza impunzi kugira ngo tugerageze kuzikiza akarengane. Akarengane ni akahe? Ni ako kugenda bari guhigwa bukware, bari kubica, bari kubabuza amahwema. Ibyo gutaha cyangwa gutahuka byo bigomba kwigwa nazo, kuko nizo zizi impamvu zahisemo ubuhungiro. Kandi iyo umuntu ahunze hari kiba gitumye ahunga. Iyo icyo kintu gitumye ahunga rero kitari cyavaho, umuntu akomeza kuguma mu buhungiro. Kandi koko twese turabizi ko kiriya gihugu u Rwanda atari igihugu cyo kugira ngo umuntu asubiremo yarashoboye kugihunga.
Ariko harimo miliyoni 13, Abanyarwanda barenga miliyoni 13 bakirimo. Ntabwo
kuvuga miliyoni zirenga 13 ntabwo ari ukuvuga ko icyo gihugu gifite kimeze neza. Ushobora no kuba miliyoni 100 cyangwa miliyari, ariko mumerewe nabi, mufite ubutegetsi bw'igitugu, mufite ubutegetsi bwica bamwe muri mwe, mufite ubutegetsi budashobora gutuma umunyamakuru yagira icyo avuga, mufite ubutegetsi munda adashobora kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika uretse umuntu umwe. Kuvuga ko hari miliyoni 10 ntabwo bivuga ko u Rwanda rumeze neza, ntaho bihuriye.
Ijwi rya Amerika, Emmanuel we.
Karame, ndabumva. Merereye hano i Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge n'Imbera. Ziriya mpunzi ziri muri Kongo, mbese haba hari ibiganiro iriya miryango yita ku mpunzi iteganya kuba yajyana na Leta y'u Rwanda ku buryo babasha kuzicyura? Kuko turabizi Leta y'u Rwanda ntabwo izemera. Ese igihe byaba bitabaye ibyo biganiro, Leta ya Kongo ikaba ifashe umwanzuro wo kuzirukana, zakwerekeza hehe?
Urakoze cyane.
Sana, namwe murakoze.
Yembo Manuel avuze ikibazo gikomeye aravuze ati hari ibiganiro biteganyijwe ibiganiro ntabwo namenya niba biteganyijwe kuko ndakorera leta y'u Rwanda cyangwa se ngorere n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'impunzi cyangwa se kugwana ku mpunzi ariyo HCR icyo ntekereza gusa nuko igihugu kizima kidashobora kwanga kwita ku kibazo cy'impunzi zacu ukuvuga ku Rwanda niba rutemera ko hari impunzi za rutemera impunzi zarwo za murumba ko ari ikibazo gikomeye ukuvuga ko abategetsi badashaka abaturage babo murumba cyari ikibazo gikomeye
ariko mukanye wavuze yuko leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yigeze gushaka kugirana ibiganiro n'u Rwanda kuri icyo kibazo
navuze ko guverinoma ya Kongo ubu iri gusaba ko yavugana n'u Rwanda na HCR bagagira inama ari batatu kugira ngo bige ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda bari muri Congo n'abakongomani bahungiye mu Rwanda ariko byo ni ibyuvuzo bya guverinoma ya Congo u Rwanda uko nduzi sinzi niba ruzemera ibyo biganiro
noneho
yarabagiye ngo mbese guverinoma ya Congo ngo iramute ihizemo kwirukana izo mpunzi ngo byagenda gute
bajya he
icyo kibazo nanjye ndakibaza nizere ko guverinoma ya Congo itazabirukana kuko iramutse ibirukanye ni ukuvuga ko HCR ishinzwe impunzi yagombye kubonera igisubizo cy'izo mpunzi nyine kuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhunga ubuhunzi guhunga ni uburenganzira bwa buri muntu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite David Isumba Vyose.
Birumvikana neza ahubwo leta ya Congo na leta y'u Rwanda nibaje mu biganiro rero biganiro baganira hakuvuga umwe ngo ndabirukana bashaka gukoresha igikingi ahubwo batagiyemo bakabona batagiye mu biganiro bishobora kubyura akarambara bigakora ku banyarwanda ndetse n'abakongomani ugasanga ariko barashyamirana kandi bivuye ku bintu bitari bikomeye cyane ahubwo niba nabe baganire bajye hamwe ahubwo nimba hari leta imwe y'izo zibiri yakoze ibiganiro iyo yindi niyemere kugira ngo bajye hamwe baganire
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho kuri telefone dufite Leonidas ndayikengurutse.
Mperereye mu ntara ya Kirundo muri komine Ntega umutumba w'Ikanyagu bakavuga ko baharanira uburenganzira bwatemwa muntu mu Rwanda n'akarere ka Afurika y'Igararaka n'i Burundi no basaba ko bohashika kugira ngo natwe badashabaze hirya no hino aba ishiki n'imiryango barabuze irengero kibazo rero nabaza mbega izo mpunzi zibayeho nabi aho muri leta zikeye iharanira demokarasi ya Congo niba babayeho nabi cyangwa hari intambara ihari nikuri nabasaba ko bobatanga ubukana
akumbaza ngo mbese babayeho nabi yego babayeho nabi rwose bahora bari guhunga bava mu karere bajya mu kandi ntago bashyira amahwema bariho nabi
yari mugenzi wacu Thomas Kamini ndavugana na Murego Faustin umwe mu bashize umukono ku mpuruza ihamagarira itabariza impunzi z'abanyarwanda bari muri Repubulika ya Congo abateye umukono kuri ubwo rwandiko bavuga ko baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga binini. Ku makuru yo hirya no hino twababwiye ko muri Mauritania abanyororo bane babagwanyi ba leta ya Kiislam baturutse agashoro bagenda bishyira umwe mu bajejwe umutekano. Tunge tubabwira ko umushikiranganji w'ingabo za Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa mbere yatangaje ko abasirikare b'u Burusiya baramutse bashoboye kwigarurira igisagara cya Bakhmut kiri mu buseruko bwa Ukraine vyotuma intambara hagati y'ibihugu vyompi ihindura isura. Ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini twabwiye ko abanyagihugu n'abanyepolitike bo mu ntara Kivu yo mu buraruko muri Congo batakiriye neza ukuza kw'abasirikare b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu mu butumwa bwo kugwanya imigwi itwaje ibigwanisho yugwiriye mu buseruko bwa Congo. Twabwiye ko ubutungane bwo mu Burundi bwatanze uburenganzira bwo gushingura umufasoni Aline Inarukundo bivugwa ko yishwe n'umugabo wiwe Claude Arakaza hari hamaze iminsi irenga 40 umuryango w'amaraso uri mu bibazo bijanye n'ishingurwa giwe. Aha rero niho turangirije amakuru twari tubafitiye muri aka kanya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.